Přátelé, dobrý večer. Dneska komorně, lavice nám topí, před zamýšlejícího se máme. Výborně, nějaké publikum také, tak to bude fajn, tak to spustíme. Dneska po druhé postní zamyšlení v souvislosti s uměleckou intervencí Daniela Pitína s názvem Zpovědnice, které máte takhle z lavic přímo jako na dlani. A naším dnešním hostem je pater Pavel Pola, převor komunity bosých karmelitánů, jenom přes Vltavu u pražského jezulátka, neboli Panny Marie Vítězné, kterého jste možná zde již zahlédli při teď aší krizové situaci v únoru, kdy měl asi dvakrát mši svatou u nás. Tak děkuji, Pavle, že jsi přišel mezi nás a předám ti slovo.
Tak děkuji za pozvání i vám statečným, kteří jste dorazili. Já jsem měl asi předevčírem, takovou debatu ze studenty jednoho gymnázia pražského soukromého ohledně křesťanství a ty dotazy se v jednu chvíli stočily taky na zpověď, jo, protože začalo zajímat, co vlastně to jakoby zpověď je, jestli jsou nějaký neodpustitelný hříchy a pak se začaly taky zajímat o to, z čeho se lidi zpovídají a co byly jako nejhorší věci a tak v tu chvíli už jsem to teda jako pomalu utnul, toto téma, protože začaly zajímat takový docela, jak to říct, no, pikantnosti. Ale mě to inspirovalo k tomu názvu dnešnímu. Jsem si říkal, že vlastně je to docela lákavý vědět, co se vlastně v těch zpovědnicích děje. Tak já bych se zkusil zamyslet nad tím, co se vlastně v těch zpovědnicích děje. Přitom samozřejmě ty zpovědnice, které tady máme, tak už to tady asi zaznívalo, že to jsou historické kusy a že dneska už se vlastně nepoužívají až na výjimky, protože prostě ta zpověď probíhá jako osobní rozhovor. Konec konců odpuštění tak patří vždycky do vztahu. Tak to odosobnění, které ty zpovědnice vlastně trošku poskytovaly, tak si myslím, že dneska není tak žádané. A ta intervence, která tady je, tak mě vlastně taky přivedla na otázku, co vlastně lidi v těch zpovědnicích odkládají, protože tam jsou vlastně jakoby odložené nějaké věci, které mohou symbolizovat možná různá témata, různá břemena, která lidé si přinášejí a v těch zpovědnicích to doslova možná odkládají. Zároveň tam něco nachází, něco nového člověk, myslím, ve zpovědnici může najít. Tak se pustíme do toho, co vlastně se tam děje. Já bych řekl, že mnoho lidí do zpovědnice přivede výzva, kterou jsme slyšeli na popeleční středu a slýcháme ji v postní době, prostě takřka denně v liturgii. Je to výzva, čiňte pokání a věřte evangeliu. A já bych jako hned tento výrok Ježíšův trochu se pokusil poopravit, přestože, teda ne Ježíšův výrok, ale ten překlad. Protože v liturgii ho používáme takhle, čiňte pokání. A já si myslím, že to je trošku zavádějící, protože pokání v češtině, aspoň jsem dohledal, že je ze staroslovenského kajati, jako káce, kajati se, a kajati znamenalo trestat. Čili pokání by znamenalo potrestání se vlastně, jo. Což je trochu pochopitelné, jak to asi vzniklo, protože takový nějaký přirozený cit pro spravedlnost, tak každému člověku tak jakoby říká, že po něčem špatném by měl následovat trest. A asi taky zároveň je lepší potrestat sám sebe, než čekat, jak budu potrestán. Možná, že to v tom trošku zaznívá i v těch postojích a pokud se někde s pokáním setkáváme i v nějakých rituálech třeba, tak to sebetrestání možná mělo právě tento účel, aby člověk si jakoby to udělal sám a nemusel čekat, jak bude potrestán od někoho jiného, nekontrolovaně možná. Ale Ježíš vlastně neříká trestejte se a věřte evangeliu, ale říká obraťte se, nebo dokonce změňte smýšlení, metanojejte, to známé slovo. A možná, že to je něco, co je ještě složitější, než se potrestat, protože to jde víc do hloubky. A zároveň si myslím, že to dává větší smysl, protože to, když se člověk sám sebe potrestá, a jsme toho svědky, že se lidé vlastně sami trestají různým způsobem a myslím, že všichni jsme v tom docela vynalézaví, taky jak se trestat, tak to trestání ještě neznamená, že člověk se tím změní. Jo. Možná naopak někdy to, když se člověk jakoby ještě potrestá, tak to ten jeho postoj ještě může zhoršit. Jo. Nebo bych řekl skoro to, o co jde, tak to vůbec nevyřeší, ale možná to naopak posune někam ještě dál. Tak obrácení. Obrácení nebo změna smýšlení, která je cílem. A jak říká v Cimrmanovi ten Karel Práchenský, kdo začíná, vy mistře, to vím, ale jak. Tak stejně, když se řekne obraťte se, tak by mnozí mohli říct to vím, ale jak. Prostě jak se to dělá. Myslím, že geniální podobenství, které nám může říct něco o tom, co je to obrácení, tak je to podobenství o marnotratném synu nebo o otci milosrdném a dvou synech jeho. Přičemž to obrácení tam, myslím, vystupuje v poněkud překvapivém světle, když bychom se zajímali o to, kdy se tam vlastně děje to obrácení. Jo. Ten příběh známe, ten mladší syn, který vlastně se rozhodl jít si svou vlastní cestou, což mně přijde, že není vůbec negativní. Naopak to je něco, co se dá docela ocenit, že se k tomu odvážil. Ale on tam vlastně toho svého otce prohlásil za mrtvého, by se dalo říct, protože řekl, že nechce čekat, až zemře, ale že chce to dědictví hned. Čili vlastně se zbavil svého otce, by se dalo říct, a tím pádem se zbavil trošku své identity, protože jako syn může být jedině s otcem, tak bez otce vlastně přestává být syn. Vlastně ztratil to nejcennější. Já myslím, že ne tím, že odešel z domu, to podobenství asi nenabádá k tomu, aby člověk zůstával v otcovském domě, ale ve chvíli, kdy se zbaví svého otce takovýmto způsobem, tak vlastně si podřezává svou vlastní větev. A on potom na té své cestě tak se jistě dopustil mnoha přešlapů a špatné strategie si zvolil, investoval to, co měl, do věcí, které se mu nevrátily, a takže skončil, jak skončil. A když pak přichází za tím otcem, když se vrací zpátky do toho domu, tak ten otec po něm vlastně nechce, aby se kál, kdybych to tak řekl. On po něm nechce žádný pokání. On po něm nechce, aby se trestal, on dokonce ani nechce, aby se omlouval. On ho ani nenechá doříct to jeho vyznání, to, co si připravuje, tu omluvu. Ale ten otec vlastně přichází a běží mu naproti, objímá ho, políbí a ještě když má na sobě ty špinavé šaty a když je v tom stavu, v kterém je, nenechá ho to doříct a vlastně hnedka ho nechá převlít zase zpátky do toho slavnostního. A ta otázka je vlastně, kdy teda se odehrálo to obrácení toho syna. Jo? Možná by to vypadalo jako, že se to odehrálo ve chvíli, kdy tam je mezi těmi prasaty a kdy tam ten text říká, že šel do sebe a že vlastně si vzpomněl na to, jak bylo v tom otcovském domě dobře a že by tam vlastně mohl být jenom jako nádeník aspoň a že by se mu dařilo líp, že v tu chvíli se jakoby obrací. Ale mně přijde, že se vlastně ještě moc neobrátil, protože sice se vydává na cestu, ale ten jeho postoj je pořád velmi sebestřední a to jeho smýšlení je smýšlením nebo myšlením především na sebe. A pokud to obrácení má být změna smýšlení, tak k tomu vlastně ještě nedošlo. Já myslím, že k té změně dojde až později. Svatý Bazil Veliký tak kde si zmiňuje, že člověk může mít vlastně jakoby tři důvody k obrácení, nebo tři důvody k tomu, že se vydává za Bohem. Buď to může být strach z trestu, že prostě mám strach, že budu potrestán, když budu žít špatně a to mě vede k obrácení, nebo to mě vede k poslušnosti, ale Bazil říká, že to je postoj otroka. Člověk, který se nechá vést strachem, tak není svobodný a je to vlastně otrok. Druhá motivace může být motivací někoho, kdo čeká, že to pro něj bude výhodný, že prostě dostane odměnu a že za to dobré, za ty dobré kroky, které udělá, tak, takže dostane něco dobrého. A to je vlastně, on říká Bazil, to je obchodník, to je kupec. A ten poslední motiv, tak je motiv toho, že nějak mi záleží na tom vztahu, že jakoby se člověku zasteskne vlastně po tom vztahu. A to, co dělá, tak dělá kvůli vztahu. A to říká, a to je postoj syna. A myslím, že ten marnotratný syn ve chvíli, kdy se vrací domů, do toho otcovského domu, tak je to pořád něco mezi otrokem a kupcem. Jo? On samozřejmě měl strach o svou budoucnost a zároveň chtěl něco tím získat, tím, že se vydal na cestu. A takže se pohybuje pořád někde mezi tím otrokem a kupcem. A do té polohy syna, tak se to přehoupne až ve chvíli, kdy ho ten otec obejme, kdy ho prostě nenechá, kdy se s ním nechce bavit o jeho hříších, ale ho možná o něčem mnohem důležitějším a pozitivnějším. V tu chvíli si myslím, že se odehrála jeho proměna, jeho změna smýšlení, přestože o tom ten text příliš nemluví, tak to ale naznačuje to, že je oblečen znovu do toho synovského a že dostává ten prsten. Eugen Drewermann, což je jeden německý teolog současný, tak se k tomu vyjadřuje a tady k tomu tématu a říká, svým přestupkem či zločinem se zprovinil. Tobě však připadá, že to můžeš odčinit, že můžeš napravit minulost, můžeš se polepšit a tím si zasloužit odpuštění. Ale takový postup je nesmysl, říká Ježíš. Ani jediný člověk se tímto způsobem nevyrovná se sebou samotným. To první, co naléhavě a podstatně potřebujeme, je ujištění, smíš být se vším, co jsi, se vším, co jsi kdy učinil. A to proto, že jsi člověk, že i ty jsi dítětem Božím. To je jediný základ skutečného života, uzdravení a spásy. Odpuštění nepřichází na konci zpytování svědomí nebo vyznání. Není to odměna za morálně dobré chování, které se konečně zdaří. Je to zcela naopak. Odpuštění je základní předpoklad, abychom vůbec mohli upřímně jednat se sebou samými. Čili když je při povědi nebo při svátosti smíření řeč o odpuštění, tak ono to vypadá, že vlastně člověk se obrátí a dojde do té zpovědnice a díky tomu je mu odpuštěno. Já myslím, že se to děje obráceně právě teda, jo? Že obrátit se je možný až ve chvíli, kdy nám je odpuštěno, až ten zážitek, ta zkušenost té milosrdné Boží náruče, tak nám umožní se skutečně obrátit, skutečně změnit smýšlení, nejen změnit svoje chování, svoje postoje, svoje jednání, něco navenek, ale být změněn do hloubky. A to myslím, že člověk nemůže dosáhnout svýma silama vlastníma, to nemůže dosáhnout jenom svým rozhodnutím, tím, že se proto prostě rozhodneme a že to uděláme. To obrácení je vždycky na základě nějaké zkušenosti, právě odpuštění nebo přijetí. Člověk, dvě základní potřeby, tak jsou asi právě potřeba odpuštění a potřeba blízkosti. A díky tomu si myslím, že je možný obrácení. Zároveň to Boží odpuštění, ta Boží náruč, pokud chcete, tak není něčím, to jsou ty námitky a třeba v té debatě s těmi studenty to taky zaznívalo a lidi, kteří to vidí zvenku, tak na to naráží často. Vy to máte jednoduché, vy prostě něco uděláte a pak se jdete do čistírny, necháte se jakoby vyprat a můžete pokračovat dál znovu. Jo, takový vlastně jakoby laciný pojetí odpuštění. Ten známý obraz Rembrandtův právě s návratem marnotratného syna, tak zobrazuje toho otce takovým zvláštním způsobem, že ten otec tam objímá toho syna a má dvě odlišné ruce, jo? Jednu mužskou a jednu ženskou. Jako kdyby ten Rembrandt v tom znázornil právě, že ten otec je zároveň matkou a že poskytuje to mateřské bezpodmínečné přijetí, obětí, tu laskavost, tu něžnost, ale zároveň, že je tam ta otcovská pevnost, to otcovské vyžadování, to, že otec jakoby něco taky chce, že dává nějaké hranice a mantinely, že něco vyžaduje. A že vlastně obojí je potřeba vzít v úvahu při tom, když mluvíme o té boží náruči, kterou nám může zprostředkovávat právě i ta zpovědnice. Myslím, že zpověď by nás měla víc k odpovědnosti za život. Je to něco, co nám pomáhá uchopit náš život pravdivě a odpovědně. Že se nevyhýbáme ani těžkým věcem, ani tomu, co se nepodařilo, za co se možná stydíme, že se k tomu hlásíme, že za to přijímáme odpovědnost. To mi přijde, že je předpoklad toho, aby člověk mohl vstoupit právě do zpovědnice. Zpověď je zároveň vlastně takovým pohledem do srdce taky, na rozdíl od toho, když se člověk dívá jenom na ruce. Když se díváme na ruce, tak se díváme vlastně na to, co člověk dělá a moc se neptáme po tom, co se děje uvnitř, z čeho to vlastně pramení a z čeho to vychází. A Boha zajímá, myslím, víc to, co se děje v našem srdci, než jenom izolované skutky našich rukou. Samozřejmě, že to spolu souvisí, protože čeho je srdce plné, tak tím ústa a ruce přetékají. Ale omezit se jenom na ty ruce a ústa, tak by bylo trochu málo. To by mělo víc společného s tím pokáním, než s tím obrácením. A Bůh tím, že hledí do srdce, tak zároveň nám vlastně poskytuje hluboké porozumění. To, že bych řekl, dokáže, jak říká Drevman, dokáže zahlédnout za násilným činem či krádeží, že to je vlastně ten násilný čin, je krádež z nouze pro dítě hladovějící často více po lásce než po potravě. A on říká, to dítě, to je často to dítě v nás. A když my děláme něco, co označujeme jako hřích, tak velmi často je to právě krádež z nouze pro hladovějící dítě v nás. Je to ten pohled, který je pohledem právě odpouštějícím, který se ptá, jak se ten člověk dostal do té situace, v které je, jak dospěl k tomu, že jedná dobře nebo že jedná špatně, jak se utvářely jeho postoje, pocity, jeho historie, co vlastně je za ním, co je za tím činem, ke kterému to dospělo. A tak na závěr bych řekl možná to, co v té zpovědnici člověk nachází. Co tam vlastně můžeme najít. A možná si třeba najdete i v těch zpovědnicích něco, co vám bude zobrazovat, symbolizovat to vaše, co byste rádi našli ve zpovědi. Možná ve zpovědi nacházíme spoustu věcí a všechny se ani nedají vyjmenovat. A když je člověk někdy svědkem toho, co se tam odehraje, ať už na jedné nebo na druhé straně, tak najednou pochopí, že to je něco, co nás přesahuje, co se nedá dopředu naplánovat ani vymyslet. A řekl bych, že často člověk může ve zpovědi najít sílu odpustit sobě samému, právě proto, že nám je odpouštěno. A to vede k tomu, že můžeme odpouštět druhým. Já bych řekl, že to je určitá podmínka, to, že jsme schopni odpustit sobě. Dost často lidé, kteří nedokážou odpustit druhým, tak vlastně to uvázlo na tom odpuštění sobě samým. Můžeme nacházet sílu k trpělivosti, především se sebou samým, právě protože Bůh ukazuje svoji trpělivou tvář. Bůh nachází větší zalíbení v odpouštění, než my můžeme najít zalíbení v hříchu, nebo jak říká papež František, my se dříve unavíme prosbou o odpuštění, než by se Bůh unavil ve své chuti odpouštět. Řekl bych, že ve zpovědi taky se může otevřít, nebo díky smíření, díky svátosti smíření se může otevřít pro člověka pramen kreativity. Velmi krásně to říká žalm 51, který bývá označován dost často jako kající žalm, ale zase bych k tomu řekl tu svoji poznámku, že to není o tom pokání, protože sice on má takový tři části, ten žalm. V té první, tak tam se mluví o vině, o hříchu, to se tam opakuje to slovo prostě v každém verši. Zahlaď mou nepravost, smyj mou vinu, očist mě od mého hříchu. Já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou, prohřešil jsem se, spáchal jsem, co je před tebou zlé, s vinou jsem se narodil. Skoro by to vypadalo, že to je kající, že ten žalmista vlastně se jakoby obvinuje a skoro bych řekl, kdy tam přijde jako to trestání se. Ale pak se to najednou proměňuje, pak je tam část, kdy najednou on začne poukazovat ne na svoji vinu, na svoji nepravost, ale na boží velkorysost, na boží moc, pokrop mě izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší než sníh, stvoř mi čisté srdce, obnov ve mě ducha vytrvalosti, posilni mou velkodušnost. A díky tomu se pak odvírá ta třetí část, která bych řekl, že už je část, kde začíná nějak prostupovat zase nová síla, kreativita, kterou nám hřích bere, bych řekl. Bezbožné budou učit tvým cestám. Otevři mé rty, pane. Má ústa budou zvěstovat tvoji chválu. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Obšťastni si on svou přízní. Opět najdeš zalíbení v mých obětech. Vlastně je to, ten žalm 51, myslím, popisuje ten proces obrácení, který můžeme odstartovat tím, že se vydáme do zpovědnice, že člověk udělá nějaký krok, že si připustí možná i svoji vinu, ale to obrácení, myslím, že se odehraje až ve chvíli, kdy se nás dotkne boží odpuštění, jeho milosrdná náruč, kdy můžeme znovu začít věřit ve svoji identitu božích synů a dcer. Tak nám to tady připomínají ty skříně, ale tak samozřejmě, že zpověď je něco, co má svoji hodnotu a cenu i dnes, přestože ta forma se trochu změnila. A tak kež nám ta zpověď připomíná to, že jsme všichni odkázáni na nekonečné boží milosrdenství, že nejsme odkázáni na své vlastní síly a možnosti. A tady to odkázanost na to nekonečné milosrdenství tak je, nebo může být pro nás zdrojem nekonečné svobody a důstojnosti.
Tak moc děkujeme. Kdo by chtěl v duchu těchto úvah pokračovat dále ke svátosti smíření nebo jenom k prosté adoraci, tak v zákristii, kde je větší teplo než tady, tak můžeme si nechat tyhle myšlenky doznít. Já děkuji Pavlovi Polovi za podnětné myšlenky, samo mě to inspirovalo ještě k úvodníku, který bych měl napsat do Salvatore, který má vyjít tuto neděli, tak tam určitě s tvým dovolením zakomponuju nějakou myšlenku a děkuji za inspiraci. Díky vám taky, že jste přišli. Příští čtvrtek se setkáme s dalším bosým karmelitánem, i když oni jsou obutí v téhle zimě, a bude to pater Petr Glogar, bývalý převor komunity bosých karmelitánů ve Slaném a nyní tedy prostý člen komunity. Jak? Delegát, provinční delegát pro Českou republiku, také od Jezulátka, tak to bude příští čtvrtek. Hezký večer.